Ngomgo mwa mutuke nene, nyinza ntio kweku mechirwa deja COVID-19. Echisokera dala, kweku manya ntio osobola okufuna senyiga omukambwe ono COVID-19. Nga weku temo nyendo, mukamwa, oba mu maso, oluvannyuma lw'okukwata awantu awali akawuka ka COVID-19.
Tinunga chikamu, mkuri intia.
Cha mugaso nyo, bulichisero kulongo sebi ntwe bikwati wako. Munda mumoto kayo, oba kunguru kwayo. Gama nga steringi, radio, zijia, eminyolo. Atela tewela bila kulongo sebi ntu. Nadala biyoko sane bagobaba moto kaba naba lala. Ngazi spana.
Mbiru ungusa antia.
Ukuzi sama zine sabuni. Heka ama zine sabuni. Muchiwero olongo se munda, ne kunguru wa moto ka. Ngomaze, yoze chiwero, ochiteke mukasana. Chikare, gabulindo okuda moku chikoze.
Ne ente ko kulungusa mirundi emeka.
Wachili omurundi gumu buli lunaku. Chikole nga bw'okola okwekebejja motoka yo. Nacho kibeere kyaluberera. Atira na buli lwayita mu kifo ky'omugotteko nga ku nsalo.
Nyinza kukola kiki ekirala.
Oyinza okwambala zigiravuzi ng'otikka oba ng'otikkula. Ku masundiro g'amafuta kozesa kalamu yo okusayininga empapula ate tojazika muntu mulala. Ojjukire ng'okunaaba mu ngalo nga tonnayingira mu motoka yo.
Yabaffe nyinza nti okumanya nti nina ekirwadde kya COVID-19.
Obubonero bwa COVID-19. Mulimu omusujja okukolola amabwa g'ombulago n'obuzibu mukusa naye era oyinza obutaba na bubonero obwo bwonna mulundi gumu. Bw'obanga teweewulira bulungi tusaana kweyongerayo na lugendo olwo. Yimirira owummulire mu mmotoka yo mu kifo ekiwummulirwamu ekiteekeddwawo gavumenti. Olwo nno bw'oba mu Uganda okubira minisitule y'ebyobulamu ku 9-19. Ate bw'obanga oli ku nsalo tegeeza abasawo abaliwo. Gwe ng'omugoba wa mmotoka z'ebyamaguzi tukwetaaga nnyo okusinga bwe kyali kibadde. Weetegekere eby'omu maaso, sigala ng'oli mulamu. Obubaka buno bukutuusiddwako Amalgamated Transport and General Workers Union ne Uganda Professional Drivers Network nga buwagiddwa Employment and Skills Development in Africa Program nga bakolera wamu ne Safeway Right to Work Driver Training Center.